habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha janaayo waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
Sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weeraradii ugu dambeeyey ee qaraxii x control.
markaa waxay maarata kula jiraan ay maamulahayaan iyo sheysheegi oo jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qodo inuu wax daaweeyo oo madaxda iska fadhi oo leytinka leytin beela haysta
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee d b world ayaa sheegtay inay mar kale ku guulaysatay dacwad kale oo ay ku ogtay dowladda dalka jabuuti. dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeyey oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka britain kadib markii ay dowladda jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen. ma jiro ilaa iminka war ka soo baxay dowladda jabuuti oo iyadu xukunadii kuwan ka horreeyey ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay aqbali karin.
dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya dalalka ethoobiya iyo maraykanka ayaa isku dayaya inay sharaxaan hadalkii uu madaxweyne trump toddobaadkii hore sheegay, kaasoo uu ku xusay inuu dal dhan badbaadiyey oo uu ula jeeday inuu isagu mudnaa in la siiyo abaalmarinta nobel peace priceka oo bishii oktoobar la sheegay inuu ku guuleystay abi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya. madaxweyne trump ayaa hadalkan yiri isagoo ku sugnaa isku soo bax ka dhacaya magaalada toledo ee gobolka ohio, wuxuuna u muuqday inuu dul xulayay ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed. trump hadalkiisa waxa u muuqday mid aan saameyn weyn ku lahayn dhinaca dalka ethiopia, gaar ahaana ra-iisul wasaare abi axmed oo sheegay inuusan wax fikir ah ka haysan sida loo bixiyo iyo waxyaabaha lagu soo xulo, isagoo intaasii raaciyay madaxweyne trump waa inuu u tagaa guddiga nobel peace priceka. abi ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay markaasi in horumar laga gaaro nabadda gobolka geeska afrika oo aysan micno hadda ugu fadhin abaalmarin.
madaxweynaha iiraan xasan rouhani ayaa ballan qaaday in la ciqaabi doono ciddii ka mas-uulka ahayd shilkii lagu soo riday diyaaradda rakaabka ee laga lahaa dalka ukrain ee kusoo dhacday caasimada tehran. madaxweynaha iiraan ayaa sheegay in shilkaasi aanu ahayn mid la saamixi karo amaba la aqbali karo. khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi ayaa maanta oo salaasa ah waxa uu sheegay in uu amray in maxkamad gaar ah la diyaariyo, islamarkaana arintaasi uu raaciyey in caalamku ay arintaasi isha ku hayaan. dhinaca kale, afhayeen u hadlay laamaha garsoorka ee iiraan ayaa maanta sheegay in ay jiraan dad lasoo qabtay oo arintaasi la xidhiira oo kiiskaasi lagu soo oogayo.
maxkamad ku taala Amnesty International ayaa waxa ay dhegaysatay dadaal lagu doonayo in lagu joojiyo waa maxkamad ayay hay-adda Amnesty International waxay ku dooneysaa in lagu joojiyo ogolaanshiyaha shirkad markaasi lagu magacaabo NSO oo wax dhoofisa. dacwadan ayaa ka bilaabatay dalka Israa'iil. hay-adda Amnesty International waxay weydiisaneysaa maxkamad ku taala Israa'iil in ay amarto Khamiistan in la xanibo shatiga wax dhoofinta ee shirkadda NSO oo barnaamij ay sameeyeen oo kuwa kombiyuutarada ah ay dowladdu markaasi u isticmaalayso ama dowlado dhowr ahi ay u isticmaalayaan inay ku jaajuusaan wariyayaasha iyo muwaadiniinta dalalka ay ودشين امنستي waxay sheegtay maanta in wasaaradda difaaca Israa'il ay weydiisatay maxkamadda Tel Aviv in ay daacwadan wax kama jiraan ka soo qaado oo la xiro ama markaasii la tuuro gabi ahaanba shirkadan Israa'il ee telefoonada gacanta soo saarta oo yadu barnaamijkan sameysa ayaa waxa la sheegay in barnaamijkani uu sahlay in la wareego telefoonada dadka qaar isla markaana ay bilaabeen wadamo badan oo ay ka mid tahay Mexico, Imaaraadka Carabta iyo Saudiga inay ku jaajuusaan wariyasha iyo waliba dadka kale ay u arkaan in maamuladooda ay ka soo horjeedaan sida ay u sheegay Sheibar ay leedahay jaamacadda Toronto oo daraasaysa basaasida elektroniga ah iyo arrimaha amaanka waxana la sheegay tan inay tahay mid ka hor imaaneysa xuquuqda madaniga ah ee qofka
halka degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga saxaafadda oo markale dib u eegis lagu sameeyay kaasi oo ay hore u soo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray
xeerarka saxaafadda wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xeerar ay soo gudbiyaan golaha wasiirada wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka waxaa doodada ka yeeshay xeerarka saxaafadda aqalka sare ee Soomaaliya sanatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeeshay xeerkan sanatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerarka saxaafadda ee loo soo gudbiyay gudoomiyaha kuxigeenka koobaad aqalka sare sanatar Abshir Maxamed Ahmed Abish Bukhari ayaa qodobada qaar dhaliilay isagoo tilmaamay muhiim in ay tahay in wax ka beddel lagu sameeyo
qodobka koowaad oo ah oo wax ka beddelka lagu soo sameeyay waa qodobka sagaalaad faqradiisa xa taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad television wargeys madbacad shineemooyin dugsiyada tababarka saxaafadda shirkadaha xayeysiinta websaydyada iyo wixii la halmaala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo waa in ay dhigaan lacag dabaajiya oo qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahneyn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan, taasna aysan ku ahayn sharci. Qodobka labaad oo aan isbeddelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11-aad faqradiisa ja iyo xa oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysa in la yiraahdo lacagta aad ku furanayso xaggee ka keenta ma wuxuu leeyahay aabbayan ka dhaxlay ayayday soo siisay aniga soo shaqaystay taasi waa ku xadgudub xurriyadda iyo privacy-ga qofka muwaadinka ah hantidiisa in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyay haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada ma waxaa la leeyahay shaatiga gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meesha ka keenta sheek
Senator Moussa Soud yala xoo ka mid ah aqalka sarana wuxuu sheegay qodobada qaarkood inaysan u qalmin saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliya wuxuu tilmaamay muhiim inay tahay in madaxa banaan ee saxaafadda la dhowro maanta aan lagu beegin siyaasad gaar ah laga leeyahay
haddii beriga xaqiraan Britain wax ka soo sheega oo wasaaraddan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahay kaliya in lagu shubto ay halaha hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan ku xireysan bil Soomaaliya wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra'iisul wasaaraha haday soo baxaan wixii kalena banaanka lagu dhigo oo idinku ku jirtiin waxana idinka aad ansixiseen xaggee hadhow ka gelaysiin hadda la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xuquuqdiisa aad ogolaatiin sida xaqdiinna loo sheego gudoomiyaha guddigan aniga guddigu ma had cilmi ma sababta haday saxaan ama ma had cilmi haday dadka wada qoraan oo qofna yiraahdo waxaada lama qaadan qofna yiraahdo waa la qaatulo mahad celi lahaa laakiin indhaada gany internet soo istaaga lama qaado mal ugu faara waa
ugu dambeyntii aqalka sare ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday xeerka saxaafadda waxaana ogolaaday 23 senator fadhi guud ahaan ay joogeen 29 senator wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo saxinta kadib hadla wuxuu tilmaamay in xeerkan ahmiyad uu siinay saxaafadda Soomaaliya hoojinta xurriyadda qowlka iyo madaxbannaanida saxaafadda
dabcan waa ogtihiin in sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegay sharci uu adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay xurriyadda hadalka xurriyadda isu taga xurriyadda kulanka iyo dhammaan xurriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dawladaha dimuqraadiga ee horumaray ay leeyihiin tii ugu furfurnaa ugu fiicnaa runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asixiyeen oo u gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka hirgalo lagu dhaqo uu noqdo
xeerka saxaafadda Soomaali wuxuu soo maray marxalad kala duwan 2019kii ayayna asixiyeen xildhibaanadii golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana dood dheer kadib dib loogu soo celiyay gaalada saxaafadda madaxa banaan hadda wuxuu ka gudbay labada gole waxaana laga fadhiyaa saxiixitaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi si uu xeerka u noqdo mid sharci ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
been wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan maareeyaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa dhagax dhigay deked qallalan oo laga sameynayo deegaanka Gambare ee gobolka Sool wariyeena Cabdikariim Olol ayaa la kulmay maareeyaha waxaana ugu horeen ka hadlay hirgelinta mashruucan
waxa weeye socdaalkaygu wuxuu daarnaa sidii aan uga sameyn lahayn waxa afka qalaad loo yaqaano triport ama dekedda qalalan ee aan badal lahayn taasoo aanu ugu talagalnay containerada qabanaya bari inay halka ka sii gudbaan maadaama culays badan ay soo foosartay dekedda Berbera oo insha Allah marka aanu dhameyno 400 mitir ay noqonayso in 400 iyo 500 oo container ka soo degaan sida awgeed labada daraf east and west ayaan ugu talagalnay inaanu ka sameeyno dry portio marka locationkii ugu wanaagsanaa dhinaca bariga wax noqday degmada Gambara ee gobolka Sool run ahaantii waxaan rajaynaynaa inuu culays badan naga dhiin doono maanta waan soo dhagax dhignay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan dhismihii baan bilaabi doonaa
inaad gobolka Sool aad keentaan tikada qallalan waad markii ku horeysay aad ka hirgelisan shidada laga leeyahay bal dadka inay dhageysan adigoo fahansiinaya
bidooyinka laga leeyahay mid waxa weeye inay culays ka qaado dekedda weyn ee Berbera si marka containerada u socda bari gobolada bari iyo gaar ahaan wadamada jaarka ah nahay sida Soomaaliya Puntland inay halka ka qaataan oo direct delivery toos looga soo qaado halkan la keeno talabaad waxa noqonaysa shaqo abuur iyo infrastructure ka gobolka Sool oo la dhisay laftiisa
waxa jiray heshiis la gashay tikadaha DP World bal waxa nagu wartaa heshiiskaas iyo tikadii Berbera balaadinteeda
heshiiskaasi waxa weeye heshiis aad u wanaagsan dhismihii dekedda Berbera wuxuu dhamaanayaa COVID-19 bilood ka bacdi ama 2020ka bisha 10-aad hadii Ilaahay ilaahdo ama 2020-aad oo dhismihii uu socdaa si xawli uu socdaa insha Allah hadda waxa 2020ka bisha waxa bilaabmay qooditaankii badal la dheereeyay draftka hoose oo imi 13 mitir laga dhigay 18 mitir soo heer caalami noqdo
balka war dhanka cashuuraha iyo qaabka dadka ugu cashuurtaan iyo adeegad bixisan ee waxay ka hadlaan in gaadiidku oo kala cashuurta kor loo qaaday balarimaasoo kala naga waran iyo waxyaabaha ka soo digay
runtii waa su'aal wanaagsan laakiin Cabdikariin oo sidaad ogtahay ba hay'adda dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin ka hay'ad ahaan anagu waan soo dhaweynaa cid kastoo ganacsata ah oo ay waxaan sameynaa service cid kastoona la macaamilaysa waa soo dhaweynaynaa servicekaygi waxaanu ka dhignay 300 halkii dadku ay muddada dheer qaadan jireen baryihii hore hadda laba cishe gudahood ayaa alaabtaada aad kula soo baxaysaa maalin aad booking gareysanayso iyo maalin aad la soo baxayso. Cashuuraha aad ka dhawaajisay waxaa dowladda uga mas-uula wasaaradda maaliyadda, laakiin wada shaqeyn buuxda ayaanu leenahay. Cashuurta waxaa igu maqaalaa sababaha cashuuraha baabuurta ee riba qaala laga dhigay, because kuwaas waa luxury, laakiin baabuurta wax qalanka u talay sida kuwa waaweyn iskarooyinka cagafyada waxaasoo dhamay cashuurtooda aada buu jabin.
Balka waran idinka iyo wada shaqeynta DP World, maadaama iyaguna ay shaqaale ka joogaan, balka waran dhanka shaqaalaha iyo qaabkaad u wada shaqeysaan.
Waxa weeye standardkan ku shaqeynaa maanta waa standard caalamiya. Berigii hore Cabdikariin oo dekadeen waxa ahayd traditional port, laakiin maanta waa international port. Miisaaniyadda waxa aanu saarnaa ka maamul ahaan inaanu dadka tayeyno oo aan tababarno.
Waxay jira makala sabaysay in Puntland oo kale oo ganacsatadu ay tikada barbar isticmaalaan containerada horeyda halka mar jireen.
Wallahi waxa jira makala sabaysay ma jirto, laakiin already anagu waxaan ka duuleynaa baahida noogu timid dekada barbar. Customerka waxaa jira dad badan oo gobolka Sool kasoo jeeda dalka Soomaaliya, kasoo jeeda gobolka Maroodi Jeex Saaxil, oo iyagu la ganacsada dalka Soomaaliya. Marka run ahaantii waan soo dhaweynaa cid kasta oo ganacsi la sameynaysa dekada barbara, sidii aan ugu fududeyn lahayn una soo dhaweyn lahayn ayaan faligid qabanaynaa insha Allah.
Kaas waxa uu ahaa maareeyaha dekadaha Somaliland Saciid Xasan Cabdullaahi, waxa uu warramayay wariyaha Cabdikariim Olol.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya Haarun Macruuf.
Muqdisho iyo Soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka Al-Shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday iskoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho, waa X-Control. Galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay'adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii Diseembar sanadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. Isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka Al-Shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horreysay Al-Shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka Al-Shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imisa qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab? Haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X-Control 28-kii Diseembar 2019. Subaxnimadii Sabtida 28-ka Diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho, shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga, waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo. Waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X-Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyay qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexeysay ilaa 6 maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoro iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Wallaweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baaro ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliska afgooyi ayaa soo baxay markay saddex ka mid ah askarta saldhigga degmada afgooyi ay ku dhinteen qarxii ex control. Galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. Waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. Mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. Dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
I don't have any this kind of report to me. But I don't know if company, I mean company has received or not.
Ma hayo xog ku saabsan wararkaas. Ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay ex control 28-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Bisa House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Werigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taarid garaysanaa, shacab waxma yeelno, waxaan ku yidhaahdaa dadkan waad muslimiina, waad nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbana uu ogyahay, ayaga laftirkooda ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofembar maartiisa ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. Waxaa ka mid ahaa maaragtiisa qaraxii ma nankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Bisa House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Bisus ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii ex control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14-kii Oktoobar 2017 iyo 4-kii Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. saraakiisha al-shabaab ee qaraaxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toos ah ugu la socda dareewalada wada baabuurta qaraaxyada ayaa iyaga laftoodu ay qirxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraaxa waa hadii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii zoobe kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii zoobe ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii zoobe taasi oo aan haddana dhicin maxamed xasan aadan sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa zoobe darteed uga soo goostay ururka al-shabaab
maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay waxaa dhacday in ummadii diintooda laysku dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba
waagat wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa dhacdo si gaara kuu dhibta adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya
haa dhacdooyinkaasi waa cibadan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adtida sida tan zoob oo kale
waaye tan zoobe haddaan usoo laabanno iyagu dhexdooda ma ka hadleen ma qirteen inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo maa iyagu maxay ka dhaheen
qirisho ma ahan aniga horta ninka zoobe isku qirxiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan maarata wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarxiyey atiyaamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan maarata anoo socdo isku aragnay isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeedan go-anta u jooga
sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen
nimankan hadalkoodu waxaa leeyay hadalkii bay ku celcelin jireen kani waxaa ku cusub mikalada ay leeyihiin waa ka xuldaareen muslimiinta xuldaareen marka hadda intaana ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagala jahaadayo in muslimiin waxgaalaan see noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxnaasa kala ana ka hadlin doon waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin la tahay dinta islaamku waxay na baraysaa qofku haddii uu shaqada inuu yahay diseeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay cananta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldi wixii kale la fiirin karaa see dhakhtarka oo kale sida ninka faaliga oo kale waxaa qof makaa dhakhtarka lagu dhakhtariyaha ee cilmigeeda yaqaano leesankeeda haysto hadduu khaldamo qalabkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeele qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyey marka nimankan totali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraar kula jiraan waana shaqo xaaraanka ah nabi sal alay wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah qof yani qof wuxuu sixir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xita uu asiibo maaragtay jawaabta saxda ku jawaabo waxau maaraymaaa waxaanu shaqadiisiima garanaysa marka waxaa weeye nimanka waxay maaragtaa kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheeg oo jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiintu ay kula dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye ama bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxaa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha waxay siyaasa khaariji hal weji ma lahaa intaas wejibay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska fadhi oo leetinka leetin beena haysta oo in laga xiro ak kala soo xiraa mudan weeyo. Laakiin maadaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabiga Ilaahay iyo sallallahu alayhi wasallam oo maaragtay xaggiia lagu soo diray wuxuu la dagaalamaya dagaal la hubo ay tahay ee waxaan aynu soo wasallam markii xajeeriyi uu maka aaday isoo umraysanayay oo loo diiday inuu umraysto oo maaragtay meeshii xoolaha ay ku fadhiyeen oo dib weyn maaragtay uu ka dhici samcay ilaah subxaana wataala wuxuu sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku dhexay sanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii maka maka la weeraro dhib ka gaari lahaa subxaana watacaala wuxuu leeyahay maka aan gashaan baa laydi ogolaan lahaa oo markaas dacladaas maxaa suuraa ii jirtay ilaah subxaana watacaala la dagaalamaysay ee diinta ilaahay waxla dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragta xalamka ilaahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa suuraa laxgaadi lahaa oo la xilqaadi lahaa garata marka ciddaan ku aqrinayaa ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay هم الذين كفروا وسدوكم أي نسج الحرام والهدي المعقوق عند بلغة المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتثيركم منهم محرة بغير علم بإذن الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصوت فتح عيادة واتنشن لذلك تعالى ويقوى سبيل على رعوية وحرم في إلهي ما بحنا جديد جدا marka fiiri waa gaal la hubo ay ku darsadeen dagaalka ku darsadeen muslimiinta ka soo qaadeen maka hadda inay amartaan ku diiday yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan ka maarka maka la gelinin oo ayay inta kale soo hadalsan aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ee uu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanayay oo laga yaabin xataa maka gashaa inaa dib gaarsiisan darteed ayaa la idinkaga joojiyey saasi macnaheedu yahay taaladii maka degenayd oo dibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina dartee ku dhex jiray ay ku badbaadiyen maatana maxaa dhacaysa maatana waxaa dhacaysa haddii nin gaalo raba aan gaalo maba ee mise hadda turkiga oo haddee muslimiina weye laakiin laba nin bay ahayen ayna sidamee ku ah hadda muslimiina aska soomaaliyeeda kaba soo qaad inay gaalo ahayeen meelaha dhibata muslimiina marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weye cagsi u shaqaynayaan muslimiin badan bay leeyahayaan ayaga oo dan ay gaalo ku sheegay oo yaraasanay nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaahay mar amarkiisa isagoo maaragtay gaalo badan u jeeda laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la jaayay ayagoo muslimiin yar oo tiro yar ah ee ammaan siinaya.
Hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof. Isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sannadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada Itoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab.
waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof ee dhaawaca. Waa isbitaal Madiina kaliya.
Marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen?
Dhaawacyada marka aan kala saarno, anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo, inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rugtag oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. Intaas weye qarax oo haddana noocyo kale ah ee rugyo la isku toosturay ahay muddooyinka hore qaraxyo inta baabur laga soo joojiyey marka dambe meelo inta la dhigo la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay. Marka intaas kale haddii aan ka hadalno living wounded waxay imaanaysaa 54,000.
Waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay
ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xariira?
Waxa waaye meydka waa badan yahay, aad u badan yahay. Aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meyd la keenayo isbitaalka.
Isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daru Shifa. Waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay isbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 qof oo dhimasho ah. Waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee isbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. Qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. Hase yeeshee markii ugu horeysay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe.
inta dhibaato ay geystay iyo daawarka uu lahay qaraxaasi joog wax la umashada karo oo tumaya jir ilaahay mannoo mar dambe looma fasiro daaqaaso kooto
imisa
aad iyo aad bini-aadamku badiyi waxay soomaali badiyi
imisaa ku dhimataa tiri
imisaa ku dhimataa
anaga
282 aan loo keenay oo meeya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waa loo yimid adiga waa la wada qaaday meedkaasi fiskool gumishee la duwo waxay ahaayeen dhuxul anaa kutusi doona qaarkood
laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey Cabdulaahi Maxamed Shiruuc oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qaraxa waxay ahaayeen 587 qof.
Anaga waxaa noo kaalkulaadaysan ilaa 600 iyo laba qaraxa.
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhowaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X-Control, 7 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the
qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada midoobay sida ay sheegtayna 577 hadii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.
Dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaalaa ururka Al-Shabaab, su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.
halkaad uu dhigisa nagala socotaan walaantaas laanta Soomaaliga v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Maraykanka. Wakiil Maxamed Cabdi Sandeere, oo inala socodsiyo.
walaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Caawa waxaa dalka Maraykanka ka dhacaya doodii u dambeysay ee tartamayaasha dimuqraadigu ay yeelanayeen ka hor inta doorashooyinka isreebreebku aanay dhicin. Doodu waxay ka dhacaysaa jaamacadda Drake oo ku taala gobolka Iowa, oo ah gobolka ugu horeeya ee isreebreebku uu ka dhici doono. Haddaba intaynaan u gelin dadka dooda caawa qaybta ka ah, balayna horta eegno sababta gobolka Iowa uu noqday ka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebreebka. Waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, horta gobolka Iowa waa gobol yar oo shacabkiisana aada u yaryahay. Wuxuu leeyahay taariikh ah inuu asagu yahay gobolka bilaaba tartanka isreebreebka qaybta ugu horeysa. Waxaa marka taariikhu ah qofkii kusoo baxa oo runtii ku guuleysta tartankaas. Marka la imanayo tartanka, dad aada u fara badan ayaa safka soo gala. Qofka kusoo baxa wuxuu la baxaa han aada u weyn oo dalka oo dhan ayuu runtii sumcad aada u weyn iyo in aada loo daneeyo oo loo baarmo taariikhdiisa iyo waxa uu taagan yahay iyo ololihiisa wuxuu yahay ayaa ka dhalata. Marka haatan doodihii soo socday waxay kala reereebeen dad fara badan. Marka ayakokaskaas waa marka ugu horeysa oo si rasmi loo kala ogaan doono qofka codka heli doona rasmiga ah iyo dadka codadka heli doona oo boqolkiiba qayb ka heli doona codadka iyo dadka un meesha iska dhex socda oon runtii wax codad ku saartay.
Gobolkan Iowa ee nasiibka u yeeshay inuu noqdo ka doorashooyinka madaxtinimo lagu bilaabo ayaa sidaan soo sheegnay ah ka dooda caawu ay ka dhacayso. Haddaba waa ay tartamayaasha u soo haray inay doodan qayb ka noqdaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Virginia.
Waxa dadka hadda isugu soo haray waa lix sida muuqata. Odaygii madaxweynaha ahaan jiray Biden, Pete Buttigieg, Pete Sanders, Odaygi Sanders, ninkan milyoneerka reer California, Sayers, Amy Gorbachev, iyo islaantii sanadka soo baxday Massachusetts, Elizabeth Warren. Inta unbaa hadda maaragtay la filayaa inay ka qayb galaan dooda ugu dambeysa.
Lixdaas uu Faarax sheegay ma aha waxa iyaguna jira lix tartamo oo kale oo doodaha telefishinka aan qayb ka ahayn. Haddaba sababta iyaga looga reebay waxaa sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Guddiga xisbiga dimuqraadiga ayaa wuxuu dejiyaa shuruud laga doonayo qofka ka qayb galaya dooda. Shuruuddaas marba marka ka dambeysa waa la sii adkeeyaa. Tusaale ahaan, markii kow la bilaabayay waxay ahayd dadka ku siiya lacagta deeqda ah oo ugu deeqa ololahaaga. Waxaa la doonayay inay tiro gaara gaaraan. Haatan waxaa la soo jeediyey oo xisbiga dimuqraadigu ay soo jeediyeen in la helo 22,500 oo qof oo lacag ugu deeqay ololahaaga inaad hesho weyaan si aad uga mid noqoto dooda. Waxaa kaloo la iska doonayaa 20 state ama 20 gobol oo kamid a dalka midkiiba ugu yaraan 1,000 qof oo joogta inay ku siisay lacag deeq ah intay rataan leekaata lacagta iyada ah. Waxaa la doonayaa 5% inay soo gaarto fahanka dadka markii la qiimeeyo cod bixinta aad heli karayso. Marka dadkan tusaale ahaan qaarkood dib bay kasoo galeen ololaha oo Mike Bloomberg oo kale dib buu uga soo biiray. Lacag badanna dadka kama aruursanayo, cod bixin aad u fara badanna ma haysto. Sidaasoo awgeed asaga lacagtii iskiis jeedkiisa ka bixinayo waxaa marka imaanaysa inuusan heysanin oo uusan waafaqin shuruudihii uu dejiyay. Lixdan qof marka ka qaybta ah Tulsi Gabbard baa kamid ah, waxaa kamid ah Michael Bennett, waxaa kamid ah Delaney, waxaa kamid ah Defas. Dadkaas oo dhan waxaa ay gafeen inay shuruudihii wada waafaqaan.
Sida aynu soo sheegnay, gobolka Iowa oo ugu horeyn doona isreebreebka ayaa doorashadu ay ka dhici doontaa 3 February. Hase yeeshee, waxaa jira maalin gobollo 10 kor u dhaafaya ay doorashadu hal mar ka wada dhici doonto. Maalintaasi waxay ku beegan tahay maalin Talaada, waxaana loogu yeedhaa Talaadadii weyneyd oo afka Ingiriiska ku noqonaysa Super Tuesday. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
Super Tuesday waxa weeye marka hadda doorashooyinkan yaryar ay dhacaan. 3 state ba hadda doorashadu ama gobolba ay soo dhacayaan marka hore, oo ah kala reebka Iowa dad baa ku hareya, New Hampshire waxaa ku xigta South Carolina. Super Tuesday wuxuu dhacayaa bisha March ama Maars 3-deeda. Waxaa ka qayb gelaya oo doorashadooda qabanaya 16 state. Ama 16 gobol. 16-kaas gobol kuwa ugu dadka badan ayaa ku jira oo la eego inta number kasoo baxaysa waxaan la yiraahdo codka uu ku soo baxayo madaxweynuhu. Marka 16 state waxaa ka mid ah oo ku jira hadda bisha March 13-deeda waxaa ka mid ah California, Texas, Virginia, Minnesota, waa isteedyo aada u waaweyn. Marka 16 qofkii ku soo baxa hela codaynta ayuu noqonayaa codka ugu badan haysta, ayuu wuxuu noqon doonaa qofka dimuqraadigu ay u dooran doonaan inuu noqdo madaxweynaha ka hortaga Donald Trump. Qofka aan intaasoo isteed ku guuleysan waxa weeye chaanskiisuba fursadiisu way yartahay.
Inta uu hanaankan sareebraab ku socdo, siyaasiyiintii hore iyo dadka magaca leh ayaa taageero u muujiyay marba tartamihii ay doorbidaan. Haddaba waa goorma marka ugu wanaagsan ee tartamo taageero loo muujiyaa? Mar kale, Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio.
Runtii horta tartankani waa tartan ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. Xubnahan tartamayo dhan waxay u tartamayaan inay wada helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga. Haddii marka aada loogu kala qaybsamo oo dadkii madaxda ahaa, tusaale ahaan madaxweyneyaal hore oo dimuqraadi ahaa, Bill Clinton baa jooga, Jimmy Carter baa jooga, waxaa jooga madaxweyne Obama, raggaas iyo dadka kale oo miisaanka leh oo ay ka mid yihiin gudoomiyeyaasha gobollada, senatarada, Congress, dadka dadka ku jira, haddii ay hadda sii kala qaybsamaan oo ay muujiyaan cidda ay u jinjeeraan, waxaa dhalanaysa in xisbigii asagoo aada u qaybsamay oo aada u kala fogaaday la gaaro xilligii laba tartami lahaa xisbiga kale jamhuuriga. Marka way ka gaabsadaan ilaa la gaaro in la kala baxo oo runtii aada loo soo dhawaado oo qof hormuud u noqdo dadka intooda badan. Way jiraan dad tusaale ahaan gabdho 4 ah oo loogu yeero squad oo ay kamid tahay gabadheen Ilhaan, ay kamid tahay gabar gabdho kale oo lasoo doortay gobollo kale, Alexandria Cortez iyo Ayana Presley iyo gabadha Muslimka oo mishka laga soo doortay. Gabdhahaasi waxay kuligood endorse gareeyeen Bernie Sanders oo ay ku taageereen ama ku ayideen asagu inuu u taagan yahay askaarta ee iyagu rabaan oo wadanka bidixa ah oo runtii ah in la furfuro dhaqaalaha dalka, in lala diriro isbedelka cimilada, in la sameeyo caafimaad isku dhan u dhisanay yihiin ayaa wacyinkaas u galaa. Marka waxay sheegeen wayna u maleynayaan, laakiin dadkii waaweynaa oo dalka intiisa badan joogay weli lama gaarin xilligii ay sameyn lahaa. Sidaas waxaa la rajaynayaa marka maalinta la yiraahdo Super Tuesday oo ah bisha 3-deeda markii la gaaro oo bixintaasi soo baxdo, in dad badan ay ku dhawaaqi doonaan cidda ay la jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo caawa ka qabsoomaysa gobolka Iowa. Seena barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdixasan Sandheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igaga qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey usoo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. Waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. Maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan. Marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. Ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. Markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. Baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaa ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan in laga baqo ma hataa doorashada.
Ee Cabdiraxmaan Saacad,
anagu xisbiga daldhisna wadanka Soomaaliya gobolada ku faafsanahay ee shacabkan contact ama xiriir toos ah la leenahay dawladda ruuxda ka warqabnaa tabarteeda iyo meelaha gaartay, waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka xiriirka ka dhaxeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dawladda federaalka ka dhaxeeya saddexdii sano iyo inta bilood oo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dawladda federaalka iyo dawlad goboleed inaysan jirin, xisaabta siyaasadda iyo dawladda federaalka oo wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhaxayn, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo wadanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. Arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo anaga waxaan aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro.
Waxaan ka dhacayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su-aalo, ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto. Waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu dooranno madaxda soo socoto, madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen. Waa la gaari karaa
ambassador? Aan arrintu ka hadlaho shacabkan aan weydiinay, yes, waa ku raacsanay dad waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo cod ma qaban kartaa. Xataa moodalka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodaya doorasho qof iyo cod ma yahay, yani moodalka doorashada hadda laga doodaya ruuxis waa 4.5, yani ayadoo xisbi lagu tartamayo haddana waxa weeye qabiilkii hal xil dhibaan lahaa xil dhibaankiisu helaya, labana ma heli karo, saddexna ma heli karo, eberna ma heli karo. Marka waxa laga doodaya waxa weeye maahan shacabku doorasho ma rabaan, shacabku doorasho waa rabaan, laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso soo magaarsiin karta. Marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay.
Ee ambassador, xaqiiqeen laga codeynayaa, qaabkeen loo codeynayaa, mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay, welina aan dawladdii waqti ku filan aanay haysanin, mise waqti baa la korinayaa?
May, waxa weeye horta marka hore haddii aniga hadda ay weydiiso as abshir, hadda ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood. Dadkii hore oo annaga awalba lacagta naga qaatayba oo aan na siinin, annaga waagan xildhibaanada ahaynba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey. Nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waaye miyaa jira? Waa may. Aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay. Marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin, ma aragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay, marka waxaasina wax wanaagsan maaha. Qofka waxaa la rabaa, qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayagaa ugu fiican doorasha hadday dhacdo waxaan ugu darayaa, ugu daraya ma waa ugu daraya, haddana ugu daraya ma garatay.
Cadow waad arkaysaada waqtigu haddii uu saamaxana waa dhacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod. Haddii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysato. Taa maxaa kale?
Annaga waxaan kala nahay saddex sano waxa lagu qaban waayey, shan sano haddii loogu dooran laguma qaban karo. Annaga waxaan qabnaa xisbiga daldhis ahaan cid uga baahi badan, xisaabta siyaasadda ma jirto, doorasho qof iyo cod in la galo. Aniga xildhibaan maahi, aniga wasiir maahi, waxaan ku noqon karaa doorashayn la galo, macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorashayn la galo, laakiin waxaa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xog ogaalnimo dalka ka jirta wey. Marka maalin loogu darahu waxa weeye wadankay ka go'an tahay.
Ugu dambeyn ambaashatar abshir xasan abshir, muxuu yahay xalka
yaasiin? Dadku waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeena ku doorano. Siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaa aniga, waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii. Dadka shacabka boqol sano maanta laga joogo ee nool waxay dhigi doonaan dadkii noolaa waagaas waxay noo suubiyeen wax wanaagsan. Maxaa dhacay qof iyo codka maanta aanu ku joognobay noo suubiyeen, marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiinaan yeelan doono goolkaas.
ad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ambasador Abshir Xasan Abshir, xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo gudoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. Labada waxay joogaan Nairobi dooda gaama intaa inoo joogtay telbakaawada ku gubi doona diir raali karno sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gabalkaad kala socoteenna walaantaaf Soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasanno heeskan halku dhigisu yahay mahado iyo codka fanaanka Axmed Xaashi.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii Jimmy Farig iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Oh, well, I have more than you say. I'm a hound, my haweenka yimid.